17 sati. Predstavljen novi zakon o obnovi, sredstva stižu, naprijed smanjuje se papirologija. U Turskoj i Siriji spasioci i dalje pronalaze preživjele, fokus je na dopremanju pomoći. Ponovno preokret u slučaju Zambija, hrvatski državljani mogu se braniti sa slobode. Filip Zupčić lovi finale u paralelnom veleslalomu na svjetskom skijaškom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Gotovo 3 godine prošle su od zagrebačkog i više od 2 godine od potresa na Baniji, a obnova je i dalje rak rana. U Hrvatskom saboru stoga ovog tjedna planiraju donijeti potpuno novi zakon o obnovi, koji bi trebao rapidno ubrzati obnovu i omogućiti povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti. Tema je to bila današnjeg matičnog odbora na kojem je ministar poručio da je najveća novost zakona centralizirana obnova, smanjenje birokracije i dobivanje novčanih sredstava unaprijed. Oporba, iako zadovoljna izmjenama, pita što se čekalo do sada.
Veliki tjedan je pred nama ako je suditi prema najavama vladajućih. Ministar Branko Bačić samouvjereno poručuje: nadam se da ćemo do petka imati novi zakon o obnovi. Poručuje da su mnoge stvari bile loše, no okrenuo se onome što slijedi. Ključ u ubrzavanju leži u samoobnovi.
Znači da ćemo u startu svakome koji je zainteresiran za da sam, a takvih sugrađana ima i već provode, doduše provodili su nekonstrukcijsku obnovu. Malo je njih krenulo u samoobnovu za izgradnju zamjenskih kuća ili pak u konstrukcijsku obnovu kroz vid samoobnove. Sada ćemo ih poticati na način da mu u startu cjelokupan iznos isplatimo na njegov poseban račun kod njegove poslovne banke.
Osim toga, odnedavni ministar pojasnio je još jednu novost.
Zakon prije svega podrazumijeva da se na jednom mjestu u državnim tijelima, odnosno konkretno u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vodi cjelokupni proces obnove.
Stoga će za ono za što su prije odgovarala 3 tijela, sada biti zaduženo samo jedno. Pozitivan je to pomak i za Mostovu Mariju Selak Raspudić, ali...
Zašto niste ranije, ako ste neka rješenja imali, intervenirali? Jer ovdje ja vidim samo 2 moguća rješenja. Jedan je da ih niste imali, niste se preko noći probudili kao netko tko ima doktrinu i zakone u malom prstu, ili ste ih imali pa ste prešućivali dok ne postajete odgovoran, čime ste izdali vlastitu stranku i vlastitog šefa, ali prije svega narod Banovine i Zagreba, ili ni danas nemate rješenja, što je logičnije, ali želite biti operativni, želite se doimati kao onaj koji ima rješenja.
No glavno pitanje vladajućima uputila je SDP-ova Sanja Radolović.
Da li stvarno misle da je realno da ćemo mi do 30. lipnja uspjeti povući 1,3 milijarde eura?
Bačić se nije razbacivao ogromnim obećanjima, već je poručio.
U tom trenutku smo na 418, 419 milijuna eura. Od troška i za zagrebački i za petrinski potres. I još je oko 580. U idući 4 mjeseca i 3 tjedna je još nam treba 480 milijuna eura utrošiti. Gotovo 2 Pelješka mosta. 2 Pelješka mosta nam treba utrošiti do kraja lipnja. Sa svim problemima koje imamo. Kad bi ja sad mogao obećati vama da ćemo mi potrošiti milijardu, on mislim da bi bio prehrabar.
A hoće li ministar biti dovoljno hrabar i uspjeti u svom naumu, ili Metropoli i Baniji slijedi još jedno razočarenje, bit će jasnije u tjednima koji dolaze. Za Media Servis, Sven Tubak.
Spasioci u Turskoj i Siriji unatoč protoku vremena još pronalaze preživjele pod ruševinama nakon razornog potresa, iako vremena za sretne ishode ima sve manje. Za to vrijeme vlasti jedne i druge države nastoje dopremiti pomoć, posebno na mjesta u Siriji gdje je već zbog rata stanje dovoljno teško.
Više od 200 sati od razornog potresa provela je pod ruševinama 26-godišnja Emine Agul iz provincije Hatay kada su ju spasitelji izvukli na svjetlo dana. Jučer su prije nje u Karamanmarašu izvučena 3 muškaraca, no kako vrijeme prolazi, nada za pronalazak preživjelih je sve manje. Turski predsjednik Erdogan kaže da je ispod ruševina do sada spašeno 8000 ljudi. U ratom rastrganoj Siriji stanje je bilo teško i prije potresa, a humanitarna pomoć na neka mjesta tek počinje stizati. Predstavnik Sirije pri UN-u potvrdio da su dogovorena još 2 granična prijelaza za dopremu humanitarne pomoći.
Sirija podržava ulazak humanitarne pomoći u regiju sa svih mogućih prijelaza, bili oni unutar Sirije ili na vanjskim granicama na 3 mjeseca, sve kako bi se osigurala dostava humanitarne pomoći našim ljudima na sjeverozapadu Sirije, uključujući i područja pod kontrolom terorističkih skupina.
Ujedinjeni narodi kasnije su potvrdili da je konvoj sa pomoći ušao u sjeverozapadnu Siriju na području koje kontroliraju islamistički pobunjenici, a koji su odbijali pomoć iz Damaska. Do sada je potvrđeno više od 37 tisuća poginulih u obje zemlje, ozlijeđeno je 100 tisuća ljudi. Čelnik europskog dijela Svjetske zdravstvene organizacije Hans Kluge ističe nadljudske napore spasitelja i svih uključenih i kaže da je oko milijun ljudi ostalo bez doma.
Potrebe su ogromne i svakim satom su sve veće. Nekih 26 milijuna ljudi u obje zemlje treba humanitarnu pomoć. Svjedočimo najvećoj tragediji u regiji europskog dijela svjetske organizacije u ovom stoljeću i još spoznajemo razmjere. Prava cijena katastrofe još nije poznata. Za oporavak i ozdravljenje treba će vremena i jako puno truda.
I dok u Turskoj traju rasprave, je li za žrtve kriva sudbina ili kriminal u gradnji, novinari podsjećaju na program turske vlade iz 2018. kojim su oprošteni građevinski propusti. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Trese se i Europa. Danas poslije podne potres jačine 5,7 prema Richteru pogodio je Rumunjsku.
Medija servis Vijesti plus.
Stanje na istočnom ukrajinskom bojištu sve je teže dok NATO raspravlja o novom slanju pomoći Ukrajini, koja je pokrenula diplomatsku ofenzivu za traženje novih partnera.
Teška bitka i dalje traje za ukrajinski grad Bahmut u Donjeckoj oblasti oko kojeg ruske snage stežu obruč. Iako im je ostala još samo jedna ruta za opskrbu, ukrajinske snage čvrsto brane položaje. Teške borbe vode se i za Vuledar, gdje su ruske snage nedavno u napadu izgubile 30 oklopnih vozila. Kako se bliži godišnjica ruske agresije na Ukrajinu, jačaju napadi agresora. Iz Rusije pak dolaze vijesti kako su uništili ukrajinsko skladište oružja u regiji Herson. Dodajmo i kako su dva nizozemska lovca F-35 presrela formaciju od tri ruska vojna zrakoplova u blizini Poljske i ispratila ih van poljskog zračnog prostora, priopćilo je nizozemsko ministarstvo obrane. I dok je situacija na bojištu za Ukrajinu sve teža, njihov predsjednik Volodimir Zelenski podiže diplomatske napore kako bi doprio do svih regija svijeta gdje ukrajinsko stajalište nije još dobro zastupljeno. Istaknuo je dogovor s Ujedinjenim Kraljevstvom oko isporuke tenkova. Dodaje kako se i danas očekuje 9. summit Ramštaja na kojem će se raspravljati o opskrbi oružjem.
Naša aktivnost zaraz duže visoka.
Naša aktivnost je sada stvarno visoka. Gotovo svaki dan postižemo nove dogovore. Ključno je osigurati da se svaki postignuti dogovor što prije pretvori u konkretne opskrbe za našu obranu, konkretnu interakciju među državama i konkretne potpisane dokumente.
Zajmadiju među državama v konkretni potpisani dokument.
Ministri obrane NATO zemalja sastali su se u Briselu. Tema je danja vojna pomoć Ukrajini, a glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da NATO planira nastaviti podupirati Ukrajinu.
Nema znakova da se Putin priprema za mir, već suprotno, priprema se za nove ofenzive, nove napade. Stoga je jako važno da NATO savez zajedno s partnerima pruži još više podrške Ukrajini.
S njime se složio američki ministar obrane Lloyd Austin.
Podupirat ćemo ukrajinsku borbu za slobodu i pomoći ćemo Ukrajini da zaustavi Rusku i pokrene svoju protuofenzivu ovog proljeća. Hitno ćemo, ujedinjeni kao i do sada, dostaviti pomoć koju smo Ukrajini i obećali.
A Stoltenberg je ponovno naglasio kako NATO ne sudjeluje u sukobu na istoku Europe.
Ni NATO ni naši saveznici nisu dio sukoba. Ono što mi radimo jest pružanje podrške Ukrajini. Ukrajina se ima pravo braniti, a mi imamo pravo pomoći Ukrajini da održi mogućnost svoje samoobrane. Vrsta podrške koju pružamo Ukrajini rasla je kako je rat evoluirao. Moramo osigurati da Ukrajina dobije oružje koje joj je potrebno kako bi mogla ponovno preuzeti oduzete teritorije, pobijediti u ovom ratu i zadržati svoju neovisnost i teritorijalnu cjelovitost.
Ministri obrane NATO-a raspravljaju i o tome da se poveća proizvodnja streljiva kako bi se zadovoljile potrebe Ukrajine i obnovile domaće zalihe, rekao je Stoltenberg. Za Medija servis Jura Koprek.
Ponovno preokret u slučaju Zambija. Po drugi put sud u Ndoli odobrio je hrvatskim državljanima optuženim za trgovinu djecom i krivotvorenje dokumenata da se brane sa slobode. Naime, određena im je jamčevina u iznosu od oko $1000 po osobi, putovnice moraju ostaviti u imigracijskom uredu te regulirati privremenu boravišnu dozvolu. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Naravno da oni se mogu braniti sa slobode kao što je bilo i u prvotnom slučaju. Preduvjeti su slični slični prvima, tako da sve ono što će uslijediti znaćemo u skoro vrijeme.
Novo ročište zakazano je za 1. ožujak. Podsjetimo, nakon što je sud Undoli prije tjedan dana povukao optužnicu podignutu protiv 4 hrvatska para, oni su dan poslije uhićeni u zračnoj luci, te je protiv njih podignuta nova optužnica za ista kaznena djela.
Medija servis Vijesti plus.
Saborska oporba burno je reagirala na najavu premijera Andreja Plenkovića da će se mijenjati kazneni zakon, te da će curenje informacija iz službenih istraga u medije postati kazneno djelo. Davor Bernardić iz Socijaldemokrata i Sandra Benčić iz Platforme Možemo.
Ako je ovo i ovaj pokušaj izmjene kaznenog zakona pokušaj da se uguši slobodno istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, onda je to velik korak unazad i pljuska svima onima koji su dosad otkrili brojne korupcijske afere. I protiv toga ćemo se boriti i rukama i nogama.
Vidimo da je zarobljena država, da svi zakoni koji su donošeni u zadnjih 7 godina idu na centralizaciju u svakom aspektu. A onda još povrh toga, medijsku politiku nemamo, donosi ju AP na način da postavlja šta je tema, šta nije i malo mijenja kaznene zakone kad mu je to nužno, kad je on ugrožen.
Policija je u suradnji s USKOK-om uhitila načelnika policijske postaje Sisak Marijana Detelića, a tereti ga se za kazneno djelo trgovanja utjecajem. Pozivajući se na izvore bliske istrazi, Jutarnji piše da je Detelić osumnjičen da je pokušao pomoći jednom lokalnom moćniku tako što je utjecao na podređenog policijskog službenika koji je provodio kriminalističko istraživanje protiv te osobe. MUP je u priopćenju napisao da je osumnjičeni policijski službenik odlukom načelnika policijske uprave Sisačko-moslavačke udaljen iz službe.
Medija servis Vijesti plus.
1. ožujka za 15% poskupljuje vodoopskrba i odvodnja u gradu Zagrebu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević još je jednom objasnio da je 50 milijuna eura potrebno gradu Zagrebu za projekt obnove vodoopskrbne mreže, koji bi se sa 70% financirao iz fondova Europske unije. Projekt je pokrenut, a Tomašević je otkrio i koji je rok za završetak.
U ovoj godini pripremanje dokumentacije, jer govorimo o stotinama kilometara cijevi, ne samo cijevi, nego i drugih brojnih vodnih objekata itd. I imovinsko-pravno sve to treba riješiti, pokriti sa građevinskim dozvolama, tako da još ove godine će biti priprema dosta, a onda kreće realizacija i ta realizacija će trajati do 2028. godine.
A poskupljuju i gradski poslovni prostori u centru grada. Tomašević je objasnio zašto je do toga došlo.
Govorimo ovdje o nelojalnoj konkurenciji, jer onaj koji je u vlasništvu grada Zagreba ima 3 puta manje troškove najma. Znači imamo jednu potpuno nesređenu situaciju. Cjenik koji nije jednako primijenjen bio na sve, zato što su neki od tih poslovnih prostora još unajmljeni 90. godina, tako da neki plaćaju doista otprilike po tržišnoj cijeni, a neki plaćaju 3 puta manje. I u toj situaciji to nije poskupljenje, jer i dalje ove nove cijene će biti 20% jeftinije od tržišne cijene.
Media servis Vijesti plus.
Kakvo je odrastanje i školovanje djece bilo u pandemiji i koliko su se stvari promijenile nakon nje? Kako djeca gledaju na svoju budućnost, budućnost naše zemlje, Europe i svijeta? Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavilo dvogodišnje istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Istraživanje o utjecaju pandemije, ali i drugih faktora na osnovno i srednjoškolce, koje je trajalo od 2021. do 2023. godine, provedeno je na uzorku od 167 osnovnih i srednjih škola, a sudjelovalo je više od 8800 obrazovnih radnika i gotovo 43.500 djece. Riječ je o jednom od najvećih istraživanja ikad provedenih u Hrvatskoj, istaknuo je Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja. Što se tiče pandemije, odgovori školaraca bili su sljedeći.
U osnovnoj školi učenici koji su bili u 6. razredu u lipnju 2021. njih 37,3 je rekla da je pandemija imala negativan utjecaj na njihov život. Ti isti učenici godinu dana kasnije tu takvu procjenu daje njih 29,5%. Na srednjoškolskoj razini taj pomak je manji, ali opet u istom smjeru. Drugim riječima, manji udio učenika iskazuje da je pandemija negativno utjecala na njihov život.
Kada govorimo o utjecaju na psihičko zdravlje, odgovori djevojki i dječaka se osjetno razlikuju.
Usporedba 2 godine pokazuje da kod djevojaka u lipnju 2021. godine čak 56,8% djevojaka je reklo da je pandemija imala negativan utjecaj na njihovo psihičko zdravlje. Godinu dana nakon toga taj postotak je nešto manji, znači iznosi 45,6%, dok kod mladića možete vidjeti da je zapravo taj postotak izrazito manji.
Naime, oko 35% dječaka 2. razreda srednje škole reklo je da je pandemija imala negativan utjecaj na psihičko zdravlje, da bi se godinu dana kasnije brojka smanjila za gotovo 10%. Nakon predstavljanja istraživanja s ljudima iz struke povedena je rasprava o rezultatima. Tako je predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec po pitanju utjecaja na psihu istaknula da i obrazovni radnici kao i školarci imaju smanjenu toleranciju na frustracije i smanjenu koncentraciju. Irena Ihas Jurić iz Druge gimnazije u Zagrebu je primijetila da jedan dio učenika tijekom online nastave nije želio paliti kamere jer zbog socioekonomskog statusa nisu željeli pokazati kako izgleda njihov dom. Ovo je samo dio opsežnog istraživanja koje se bavilo i brojnim drugim aspektima života školaraca poput potresa u Zagrebu i na Baniji, rata u Ukrajini, klimatskih promjena i ekonomske neizvjesnosti, ali i međusobnog povjerenja. Rezultati će se zasigurno još duže vrijeme proučavati, a nadajmo se donijeti i neke pomake u obrazovnom sustavu. Za Media Servis, Bruno Perić.
Sezona gripe i dalje traje, građane muče prehlade, a oko nas je i dalje koronavirus. No odjel za izravnu virološku dijagnostiku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilježi porast streptokoknih infekcija i šarlaha. O brojevima je za Media Servis više rekla epidemiologinja Dijana Majer.
U zimskim mjesecima uvijek imamo povećan broj streptokoknih infekcija. Jedino sad istina da je malo veći u odnosu na prepandemijske godine. Neki od objašnjenja jesu da dijelom može biti da su ljudi ipak bili malo manje izloženi prijašnjih godinu, dvije, pa se sad malo ipak ta osjećivost povećala jer su bili više čuvani i više izolirani od drugih. Moguće da je bilo i zato što, jer nema saznanja da bi se taj uzročnik nešto promijenio pa da je on opasniji za zdravlje ili nekakav težu sliku, klinsku sliku može zdravlje.
Sport.
Točno 21 godinu nakon što je Janica Kostelić na zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake City osvojila prvu hrvatsku medalju, očekuju nas uzbuđenje na svjetskom prvenstvu u francuskom Courchevelu. Na startu kvalifikacija za pojedinačne paralelne veleslalomske utrke naći će se Filip Zupčić, a uz njega još i 45 skijaša. Kvalifikacije počinju u 18.15.
Prvo imamo kvalifikacije za paralelni veleslalom kojim sam na prošlom svjetskom prvenstvu uzeo srebrnu medalju, tako da jedva čekam tu utrku. Spreman sam, skijanje je na visokoj razini. Stvarno sam odlično skijao na zadnjim treninzima i na zadnjoj slalomskoj utrci, tako da pun sam samopouzdanja, odlično se osjećam i jedva čekam da sve krene.
Finale u ovoj disciplini održat će se sutra točno u podne. Od 17 sati počela završnica Hrvatskog kupa za košarkaše. Upravo u domu Dražena Petrovića igraju Bosko i Cedevita junior, a od 20 sati na parketi strčati momčadi Šibenke i Furnira. Sutra će u istim terminima igrati Kvarner i Dinamo, te Cibona i Zadar. Petak donosi utakmice polufinala, a finale se igra u subotu od 20.15. Ostajemo kod košarke jer sportski direktor HKS-a i VD izbornika Hrvatske košarkaške reprezentacije Aleksandar Petrović objavio popis igrača koji će nastupati u predkvalifikacijama za Euro. Reprezentaciju prvo očekuje gostovanje u Švicarskoj 23. ovog mjeseca, a tri dana kasnije na rasporedu je domaća utakmica protiv Austrije.
Što se tiče plejeva, to je Mavra, tu je Kapusta i tu je Filipović. Što se tiče dvojki, imamo Bađima, Tonija Perkovića i Jordana. Što se tiče trojki, tu imamo Tonija Nakića, Luku Božića i Mateja Drežnjaka. Četvorke i petice, Zadarski Drežnjak, Rudan, Tomislav Buljan, Roko Prkačin, imamo Matkovića i imamo Brankovića.
Aco Petrović je pokrenuo i aktualno pitanje Bojana Bogdanovića, koji je u jednom intervjuu rekao da više ne planira igrati za nacionalnu vrstu.
Ja bih tijekom trećeg mjeseca trebao otputovati u Ameriku. Tu je bilo biti zamišljeno da se vidim sa Bojanom. Mislim da je ovo bila očekivana odluka i da nikoga, pogotovo ne mene, nije iznenadio. Koliko se recimo reprezentacija Hrvatske plasira za olimpijske igre u Parizu, promjena razmišljanja Bojana Bogdanovića u svakom slučaju bi nam dobro došla i vrlo rado bi voljeli da on promijeni to mišljenje.
Prve utakmice osmine finala nogometne lige prvaka na rasporedu su od 21 sat. Talijanski Milan dočekuje engleski Tottenham, a francuski PSG je domaćin prvaku njemačke Bayernu. Sutra igraju Borussia Dortmund i Chelsea, dok u drugom dvoboju belgijski klub Brugge dočekuje portugalsku Benfiku. Preostale četiri utakmice osmine finala igraju se idući tjedan. Rukometaši Nexe u ovim trenucima u sklopu osmog kola Europske lige gostuju kod mađarskog Balatonfuredija. Prolazak dalje Nexe je već osigurao, ali bi pobjedom povećao šanse za potvrdom prvog mjesta koje bi dovelo lakšeg protivnika u daljnjoj fazi natjecanja, točnije četvrtoplasiranog iz grupe D. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Dodajmo na kraju da se sutra održavaju komemoracija i posljednji ispraćaj legende hrvatskog sporta, bivšeg izbornika Miroslava Čire Blaževića koji je 8. veljače preminuo nakon duge bolesti. Vlada je tim povodom 15. veljače 2023. godine proglasila Danom nacionalne sućuti, a obilježit će se isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja. Na kraju ponovimo, predstavljen novi zakon o obnovi, sredstva stižu unaprijed, smanjuje se papirologija.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.